magister. Date mihi tabulas, pueri. Discipuli magistro tabulas suas dant. Is tabulam coiusqua pueri in manu sumit, litrasque eorum aspicit. Quales sunt literae sexti? Pocrae sunt. Quales sunt literae marci et titi? Literae eorum foedae sunt, ac vix legi possunt. Magister suam quique discipulo tabulam reddit. Primum sexto, tum Tito, postremo Marco, atqua pocre et recte scribis, sexte, inquit. Facile est tales literas legere. At literae vestrae, Tite et Marce, legi non possunt. Foede scribitis, pigri discipuli. Magister Titum et Marcum severe reprehendit. Titus. Certe pocerissimae sunt literae sexti, sed meae literae pocriore sunt, qua Marci. Magister. Redite mihi tabulas, Tite et Marce. Titus et Marcus tabulas suas redont magistro, qui ea simul aspicit. Magister literas Titi comparat cum literis Marci, et literae vestrae, inquit, aeque foedae sunt. Tu, Tite, nequa pocrius, nequa foedius scribis, qua Marcus. Titus. Ad certe rectius scribo, qua Marcus. Magister. Facile est rectius, qua Marcus scribere. Nemo enim pravius scribit, quam ille. Non portet se comparare cum discipulo pigirimo et stultissimo. Compara te cum sexto, qui rectissime et pocerissime scribit. Tum se vertens ad Marcum. Tu non modo foedissime, sed etiam pravissime scribis, Marce. Nescis Latine scribere. Puer pigerissimus es atqua stultissimus. Iam Marcus multo severius reprehenditor, quam Titus. Marcus. Parvo voce ad Titum. Magister dicit me prave scribere. Ergo literas meas legere potest. At magister, qui verba Marci exaudit, literas tuas terpes, inquit, legere non possum, sed numerare possum. Quator literas deesse cerno. Aspice. In vocabulo primo et in vocabulo postremo, eadem litera ha deest. Marcus. At semper dico, homo abet. Magister. Non semper idem dicimus atqua scribimus. In vocabulo secundo, u deest. In quarto, m. Quid significant haec vocabula terpia? Oclos et nasu. Talia verba Latina non sunt. Nullum rectum est vocabulum praeter unum. Et. Atqua id vocabulum est frequentissimum et facillimum. Quator menda in quinque vocabulis. Nemo alter in tam brevi sententia tot menda facit. magister stilo suo adit litteras quae desunt. Ita menda corrigit. Tum vero, nec solum inquit, prave et terpiter, sed etiam nimis leviter scribis. Has lineas tenues vix cernere reposum. Necesse est te stilum gravius in ceram premere. Discipuli in cera scribunt. Nam tabulae eorum cera operiuntur. Cera est materia molis, quam apes bestiolae industriae faciunt. Marcus. Stilum graviter premo, sed cera nimis dura est. Aliam tabulam da mihi. Haec cera probetam dura est quam ferrum. Ferrum est materia dura, ex qua coltri, gladii, stili, aliaeque res multae efficiuntur. Magister Marco eandem tabulam redit, et gera tua, inquit, tam molis est quam sexti, et facile est eius litteras legere. Summe tabulam tuam, et scribe ha litteram decies.